godina ararge baha ana kumbi magala mio kalesa bari humnota liyu police jeraman kannen nanno somali radufanin weraramte jechudan jiratonni magalatti ibsani jiru sababa walitti buinsa dangarran kanke sanadura lubbun namota dumulle gabasama ture halella kalesa geggefa mekanan policy dabalate lubbun lamiwani galafatame jeru jiratonni motumman nanno romia jaarsolinaanno walitti waamuudhaan rakkoon daangaa kun haala itti furamuu danda'u irratti kamarii geggeesse ta'uu TV Oromiyaatiin gabaasee ture. Jiraataan magaalaa Miyoo haala kaleessa ganama ta'e sana akkana jechuudhaan ibsaatu Jubeetu dubbise.
Kalee ganama bariisaa isaa subii oggaanii fi sa'aan akka Itoophiyaatti isaa kudhata akka mataa irratti waraana naannoo mootummaa naannoo shanii kan Somaalee Siiliyu poolis dhufaniituma magaalaa marsanii uummanni rafutti jira rasaa isaanii eegalan. Dhufaniiti jarri kun daangaa isaanii ce'aniituma waan akkallee uummanni firraa quban qabu magaalumaa nagaa nama akka fudhatti ganama bariisaa dhufanii rasaa isa xiyyitiidhaan nama fixuu eegalanii.
Walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf dhimma daangaa irratti naannoo Somaalee waliin jiraachuu kan dubbatan jiraataan aanaa qumbii magaalaa Miyoo mootummaan naannoo Oromiyaallee dhimma isaa jaarsummaan finna jedhe maanguddoo walitti guuree jiraa jedhan sababaa walitti bu'iinsa sana maal akka ta'e innaa ibsan.
Lafti tuni teenyaa lafa jiru barbaadan isaan kun saamicha lafaatii fi jarri adeeman babal'ifannaa daangaadhaatiifuma daangaa isaanii bira dabranii kiiloomeetira 50 gata fagaarii leencaachuun gaarii leencaatti kennaniiti amma aanaa tokkotti irraa qabdi dhufaniituma magaalaa jala buufatanii subii nama rasaa isaanii eegalanii namni 14 dhumee jechuu sababa sana. Maatii isaa irraa hirriibaa nagayaan ka'ee fa'aa mana isaa irraa gabba'u jiru rasaasni fuudhee rasaasa magaaluma keessatti dhufanii eegala.
Jiraataan magaalaa Miyoo kun akka jedhanitti ajjeechaa raawwachuu bira taranii humnootiin liyyuu haayil jedhaman kan naannoo Somaalee irraa dhufan magaalaa keenya weeraran kun waajjira mootummaa irrattillee haleellaa raawwataniiru jedhu.
Dhufanii magaalaa jalatti bulaatti deemanii sibii bakka toora waajjira mootummaa barbadeessanii. Qalee poolisii nama 7 waajjiruma poolisii keessatti ajjeesanii waajjira poolisii qabatanii oolan. Poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa kan magaalaa jiru waajjira poolisii keessatti dhufanii nama 7 gatan.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waa'ee haleellaa dhaqqabe isaan jedhan kana birmate yoo ta'e illee jiraataadhuma kana gaafadheen ture.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa torbee tokko dura natti fakkaata haaraa keenya kanarraa maanguddoo jaalii deemanii waldibdee gosaatii jee pirezidaantii lammaa magarsaadhaa akkas jee faada dubbata kuni waldibdee gosa lamaaniiti malee naannoon jirtu garuu waraana liyyuu poolis kan nuti hin beeknu huccuu burree kan makiinaa burree huccuu isaanii fakkaatu hin deeman huccuu waraana magaalaa jala gannaqee gaddeebi'ee kabiraallee fida.
Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti torbee marii geggeeffame irratti keessattuu dhimma daangaa ilaalchisee furmaata fiduuf hojjetaa jirra. Rakkoon kun marii uummataan furamaa jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa televiziyoona Oromiyaa irratti dubbatanii turan.
Rakkoon nuti mootummaa Somaalee waliin qabnu hiikkachuudhaaf dura furtuu kan ta'uu danda'u rakkoon hubboo fi anniyya gidduu jiru haa hiikkatu haa hiiknu kan sanaa booda daangaa keenya akkatti kabachiifannu hin beekne kabachiisuun nurra jiraata. Guyyaa guyyaatti qubannaa taasifamuu jira. Kunuuf kun miidhama kunuuf malee faayidaa miti. Itoo nagaa qabaanne daangaa har'a addanatti nutti dhufee asitti nutti falmamaa jiru gama sanatti eegsifachuu dandeenya.
Walgahii sanarratti uummata keessaa gaaffiiwwan dhimma daangaa ilaallatan illee pirezidaantichaaf ka'anii turan.
Biyya mootummaa qabdu keessatti daangaa namicha seera cabse fedhu naannoo 4-5 seera kabajii jechuun waan nama dhoorgee bara jira kana nama tursiisa. Moo nuutu uummata mootummaa jalan jirra hangaafuma hanga kanaan qabu.
Daangaan Oromiyaa Oromoodhaa tan dhiiga wareega goomtaatiin dhufee dhaadii onjaan maaliif sararamuu dhabu maaliif dila nu dhumnu iyyuu kana maaliif nutti dirmatu maa dhabdan.
Pirezidaantichi taansanis aangawoonni godinaa sana dhimma kana cimsanii qabuudhaan irratti hojjechuu qabu jedhan.
Bulchoonni godinaas addana jiru isaanis akka mootummaa naannoo Oromiyaatti Harargee irratti. Hojii biraa dura dhimmi daangaa kana hiikkachuun dhimma isaanii dura isa jalqabaa godhanii akka hojjetan dirqamatti laachaa jirra. Dhimma isaaniif ajandaa isaanii isa jalqabaa hojii kamiyyuu ol yoo barbaachisaa ta'e hojii isa kaan cufne dura lubbuu namaa haa baraaru. Dura dhimma daangaa keenya haa hiikkan. Dura daangaa keenya haa eegsisu. Daangaa bulchiinsaa uummanni irra jiraata. Hojii isaanii inni jalqabaa fi inni dura kan.
Jirata ani ana kumbi magala miyo radu bisegaru bulchitoni nanno enna halellan sun rawatut maati sani gurratani nut isani bakatani. Ummatis lukan magalatti ise bakata jira jedan.
Lanna kana bakatani demani makina wajira motummara service darajutiti ko kana budatani hundi sani maati sani gurratani dudan magaru goloda fi amma kumbi khasinjo kana jiddu mille namati namni guye sadidema. Daimni titikson mila namna namu gudde ta namu kadullo mangi jangabe namu ni munu wadi se dira bakate kuni khore khayi se kukuba bubula khara bubula de mani san daru yogani jira san ni dukdu kuye chue galu maati sani hudani makina titiko kana buratani bakatan gara guloda chuda ana nuti dangi khola seta ninjira namna
kales inna magalan mio weraram te jiran jiratan kun ummanni magalatti ke sawan bakate vjecha dunkana yokan suqi wanna ma capsani humnoonni gama naannoo Somaalee irraa dhufan kun saamicha raawwataniiru jedhan. Magaalattiin yeroo ammaa namni keessaa baqate ona taatee jirti jedhu. Dhaggeeffattoota keenya qaamni mootummaa dhimma kanarratti deebii akka nuu kennuuf gara bulchaa aanaa qumbii obbo Abdurazaaqitti irra deddeebi'ee bilbilus bilbilli isaaniin ka'u. Yaaliin keenyatti fufa deebii gama mootummaa akkuma argannetti kadheessinu ta'a. An tuujubee horaati.